hindi mo ba alam kung sana ba dadaan ng kalab nag-iisa siya malay na dapat mong hawakan para kapangyarihan mataya lumipat na sa kalab at iba maisip mo iikot rin ng mundo ikaw naman ang yaman tapos siya ang dehado pero bago mo maabot kailangan mo mabantayan kasi pag siya nakalusot zero pressure one hit halika na magtatintero palitan lang at tawian wala kang makukuhang premyo yabang lang nakarapatan halika na magtatintero palitan lang at tawian wala kang makukuhang premyo yabang lang nakarapatan huwag ka magpahuli huwag sa mga duhi sarap na feeling pag di kanya maabutan kahit gaano pilitin kaya kaya iwanan huwag ka magpahuli huwag sa mga duhi ulit-ulitin sa kati parang marito tapuhin kahit hindi mo palutik ka man halika na magpatintero dalita lang at pawian wala kang makukuhang premyo yabang lang nakarapatan halika na magpatintero dalita lang at pawian wala kang makukuhang premyo yabang lang nakakatuliro hahabulin ka niya kahit di naman ginusto patintero nakakatuliro panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto patintero nakakatuliro hahabulin ka niya kahit di naman ginusto patintero nakakatuliro panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto go para lang makalusok gusto na nga palagpasin but it's better if I won't oh no buwan naghahanap parang champ let's go pagkita yeah. Wala na sa tabi mo in this rectangular grid on into the ground I was winning ikaw ba ako 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 siya ang pinta halika na magpating pero palita lang at pawian wala kang makukuha premyo yabang lang nakakapatay halika na magpating pero
yeah. Di na natutupag ating sa ulo. Di na nag-iingat, laging padalas taras. Pag may naroon naman, laging lubos tubos.
At parang di rin nangyari ang dati. Ganito na lang ako palagi. Paikot-ikot lang, paulit-ulit. Iibig, aasa at uuwing sa wi.
Nais ko lang naman, makahanap ng tunay na mahal. Narito na naman, may mali ba sa aking ginagawa? Ayoko nang umasa sa wala.
Pansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae eh kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga singang lalaki sa amin. Nung ako'y mag high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup pit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita ng bagong biglang aking timpla, natutuwa ko na magparibat at mag-ahit ng kilay at lason sa mahal. Hindi ko alam kung ano meron pala sa akin ay nagpalambot ang bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, ko ay titibong-tibong pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatadlan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan. Na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw ang pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Isang ako lamang binigay ang matamis na oong sampung buwan mong trinabaho. Sa halip ng tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong papepe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisnidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan. Na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw.
Sabado, ibang tinig Pinoy.
Isang magandang hapon na naman po ang aking ipinapakatid sa inyo mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? Ito po si Cookie at mali na naman po tayo magsasama dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Hoping that you're all having a wonderful time at nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon pong Sabado. At wala po kayong mga trabaho, nagpapahinga kahit papano. Doon naman po sa mga hindi makaiwas at talagang kailangan po mag-work ng weekend. Sana po ay allowed naman kayo na mag-relax ng kaunti kahit naman po siguro isang oras at kalahati lang na pwede kayo makinig dito sa Tinig Pinoy. Of course, I've got a lot of good music for all of you. Pati na rin po ang mga pagbabalita at ang mga chika natin, ang mga paborito po ninyong mga artista ay pag-uusapan na naman po natin sa hapon na ito. Pati na rin po yung mga kaganapan dito po sa atin sa paligid ng Auckland at ang ating susunod na selebrasyon dahil ngayon po ay masaya, long weekend, King's birthday po sa Monday. And ang susunod po dyan ay ang ating June celebration ng ating Independence Day. Pero syempre hindi naman po public holiday yan dito. Meron lang po mga ilan-ilan na magkakaroon ng kanilang mga special na celebration. Kaya kung meron po kayong mga pagkakataon, syempre maki-join lang po kayo. Kasi yan lang po ang way para naman magkaroon tayo ng tinatawag na spirit ng ating pagiging mga magigiting na Pilipino, di ba? At yung ibang mga celebrations, medyo delayed din naman kasi meron pa hong mga ibang magse-celebrate naman po ng mga kanilang Independence Day celebration katulad po nga ng Knights of Rizal. Meron po silang gagawing activity doon po sa ating Rizal Reserve. Doon po yan sa may Wingate Street in Avondale. And kung meron po kayong chance, pwede rin kayong mag-join. That's gonna be on the 29th of June. I think it's more of the commemoration ng karawan ng ating magiting na bayani na si Dr. Jose Rizal because his birthday is actually on the 19th of June. Now, ang ating pong Knights of Rizal ay meron din pong hinandang isang film showing. Isang kababayan din po natin ang nagsulat nito at nag-direct rin si Sir Dave Cecilio na atin pong nakapanayam din last Saturday dito sa ating programang Tinig Pinoy. Kaya inaasahan po natin na magkakaroon din po ng chance na maipalabas nga ito sa wider cinema ng New Zealand kasi po sa 29th of June ay medyo eksklusibo lang po ang film showing na gagalapin po doon sa may Northcote Point. I think that's in Bridgeway Cinema. And ang pamagat po ng ating pelikula na ipapalabas ay ang El Genio de la Raza, The Genius po, which is syempre ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal at ipapakita po doon ang kabataan ng ating magiting na Dr. Jose Rizal. Kasi hindi nga daw po pinalaki ni Sir Dave. Hindi po magre-revolve nang lumaki po si Rizal. More on his younger days. Kaya po, di ba, ang ating magandang matututunan dito ay kung ano po nga ang naging storya ng buhay ng ating national hero na nung kamukha lang din po siguro natin na mga mahilig din maglaro, ayaw masyado mag-aral. Pero I think magaling mag-aral si Dr. Jose Rizal kasi nga, di ba, ang dami niya pong natutunan, ang dami niyang profesyon, at marami rin po siyang languages na alam. So nakakainggit po kasi yun po yung kailangan. Magkaroon po ng dedication sa mga balak gawin sa buhay para mayroon pong magandang mabunga ito. Eh, alam ko kung hindi magandang naibunga, syempre, maagang namatay po ang ating bayani. Pero yung mga accomplishments niya in terms of the travels, the learnings, the studies that he did, pati na rin po nga ang mga, you know, yung mga libro niya na naisulat is controversial for some na may mga katanga po daw na mga literature ang ating bayani na nagkaroon din ng konting, how do you say that, impact. Nagkaroon ng isang silakbo ng damdamin, pag-aalsa ng iba ng mga kababayan natin nung panahon nila Andres Bonifacio, nila Emilio Aguinaldo, di ba? Pero lahat po yan ay kasama po sa masagana o mayaman na kasaysayan ng ating bansa. Dahil kung hindi naman po nangyari ang lahat, edi wala po tayong history, di ba? Maganda rin po na mayroon tayong makita na mga ganitong pangyayari sa ating mga panahon dahil iba't iba po ang magiging learnings natin tungkol sa mga nangyayari nga po sa paligid natin. Isang halimbawa nga ay, diba, yung nangyari po sa atin, iniisip niyo po ba o naisip po ba natin na mangyayari ang COVID sa atin? Diba, hindi. Pero naging bahagi po tayo ng isang global o pangbuong mundong pangyayari na ito. Iba't iba po ang naging approach natin. Siguro bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang eksperyensya na maipabahagi naman po natin sa mga susunod pang henerasyon. Kung tayo po ay buhay pa, may kwento natin sa mga apo natin. Ano ang naging mga ginawa nating pag-iingat sa sarili, kung paano po tayo nag-survive, kung tayo po ay nagkaroon ng COVID, paano po tayong nakaligtas din sa mga epekto nga po na katulad ng iba na hindi nga po nakaligtas kasi wala pa nga pong bakuna nung una. Pero after that, syempre may mga nag-evolve na nga po mga pangyayari na tayo rin po ay nakibahagi. Yun po ang sinasabi ko na isang magandang natututunan natin sa mga pangyayari sa buhay natin. At syempre naman po, marami pa ho akong mga isi-share sa inyo as we go on dahil hanggang 2 PM pa po tayo dito sa Tinig Pinoy. Meanwhile, gusto ko muna pong ibahagi rin sa inyo ang mga hinanda ko pang magagandang awitin dahil gustong-gusto ko lagi ay masaya tayo, nagsasayaw lang tayo, gumagalaw-galaw tayo dahil mahirap naman po, puro work, no play, di ba? Kaya po ngayon, I will try to give you some good music, back-to-back po ang mga pangsayaw at meron din po tayo syempre mga nostalgia ng mga awitin. Kaya ito po, pakinggan nyo po, dito lang po kayo nakikinig ngayon sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman!
tonight. No, no, he can't deny. I'm the cherry on top, cherry on top.
Set for sorry eyes, one look and you're paralyzed. Dancing in the disco lights, I could do this all my life. Cinnamon swirl, I twirl, not your average girl. Got you clutching them pearls, cause you know who run the world.
Basta makakakita ng gento,
gento, gento,
gento. ito, your noontime radio show, alas dos repente cinco, until alas dos ito, every Sabado, ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chica, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Weather po para sa long weekend Saturday, as you can see, high gusts of winds and medyo cloudy po, highs of 17 na lows of 14. Tomorrow, nako, medyo maganda po ang aasahan natin, 12 to 17 po ang ating temperatura, pero sisikat po ang araw, kaya mag-i-enjoy po tayo sa long weekend kasi ganun din po may araw, at ang ating po temperature is 16 ang highs and the lows of 12. Sa atin po naman sa Metro Manila, about the same, medyo maganda rin po ang klima. Hindi naman po kainitan, kaya asahan nyo po ang pag-ulan sa Metro Manila, highs of 30, the lows of 27. Sa Sunday po, diba, bongga, thunderstorms, 27 to 31, and continuing on sa Lunes, ang thunderstorms, highs of 31, the lows of 27. At yan na po ang ating ulat panahon, konti mo na pong patalastas.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado, from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, you're in for a treat dahil ito na po ang magagandang awitin para po sa inyong lahat as we go on. Tuloy-tuloy po ang masasaya nating kwentuhan, pati na rin po ang mga awitan. So para po sa inyong lahat, pakinggan niyo po.
Kaisa sarap magmasdan, lalo na kapag nasisinagan ang iyong mukha. Ayoko nang magsawa, hindi magsasawa sa'yo.
Thank you. kabilang mundo. Isang tingin ko lang sapat na palapit na rin sa'yo. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan. Kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Sarap sa ilalim ng kalawakan. Kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang banat dituwing sa pagmamahalan. Nating dalawa, nating dalawa. Halika na sa ilalim ng
ako'y binuo ng mabuti't masama. Sabado, ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa una po nating pag-uulat, the Commission on Elections, or COMELEC, refuted allegations of delays and discrepancies in the transmission and canvassing of votes during the recent elections amid concerns raised by the watchdog groups and reports from media organizations. COMELEC Chairman George Garcia emphasized that the poll body servers began receiving election results as early as 7 p.m. on Election Day Monday, contradicting reports of transmission delays. Garcia explained that variations in the speed of data reception among entities such as media, poll watchdogs, and political parties are normal, often differing by mere seconds or minutes. The COMELEC chief stressed that data transmitted to various stakeholders, including media, citizens' arms, and political parties, are on a per-precinct basis and are not aggregated by province, city, or municipality. He reiterated that only the COMELEC receives human-readable election returns, or ERs, while other groups receive machine-readable data that must be cleaned to prevent duplication. In an interview with StoryCon on One News, he also dismissed allegations of vote rigging, denying rumors that the COMELEC had a duplicate transmission involving around 5 million votes. He also attributed some media-reported inconsistencies to unfiltered or unclean data extracted from transition servers. In contrast, the COMELEC's data is already validated and does not require such cleaning. Ayan po. Siyempre, tapos na po ang eleksyon. Kaya ngayon, marami pong mga haka-haka kapag hindi po nanalo ang mga bataan nila o kanilang mga tinatawag na mga manok. Siyempre po, nagkakaroon po ng mga differences ng opinion kung ano ang mga nangyayari talaga, di ba? At hindi po natin masisiguro nga yan dahil ano pa lang ngayon. Bali, kung isipin po natin, ika-anim na araw pa lang kasi Sabado pa lang po ngayon and all the declarations ay dapat ipoproklama nga po ngayong gabi o ngayong araw sa Pilipinas and maghihintay pa po tayo talaga ng official na mga anunsyo tungkol dito. Kaya naman, sana po wag nang maging magulo pa para sa ating lahat, pati na rin po yung mga tao na kailangan na pong mag-move on, na wag na maghabol kung talagang alam naman po na nila na kulelat na po talaga sila. And yung mga alam na po natin na mga sure winners, ay i-acknowledge naman po natin. Lalong-lalo na po na marami pa hong gawain na kailangan gawin para sa bansa natin at sabi nga po ng Pangulong Bongbong Marcos, kailangan mag-work na lang sila alongside and together with the rest of the members of the Senate, pati na rin po sa Kongreso. At sa pangalawa pong pag-uulat, maaari umano ngayong araw po o maaaring tomorrow pa rin ay maiproklama na ng Commission of Elections ang 12 winning senators para sa election 2025. Ayon sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring ngayon, araw na ito, ang pinakamaagad lang target na makapagsagawa ng proklamasyon. Or pwede rin nga, sabi ko, tomorrow. Sana raw ay makapagproklama na nga ng mga senador. Mabilis naman daw at tignan naman din daw natin ang mga datos, mga nasa 98.9% na nga ang mga dumating na mga election results. Kapiraso na lang daw ang kulang at kahit siguro wala na yung kulang, basta maipadala raw po sa Commission on Elections, sa National Board, perhaps baka wala naman daw pong epekto ang mga natitirang resulta. Pero syempre, kailangan ang COMELEC ay 100% ang canvassing. Wala kahit isa man lang na COC raw ang maiiwan pag nag-canvass ang COMELEC. Matatandaan hanggang noong Martes ng tanghali o noong isang araw matapos ang halalan, nasa 98.99% na raw ang naisubmit or naitransmit na local election returns sa COMELEC transparency servers. Ito ay 92,453 ng 93,387 na inaasahang total ERs. Wow, lakas talaga. Nag-convene naman muli ang COMELEC ng umuupo bilang National Board of Canvassers nitong Martes ng hapon upang ipagpatuloy nga daw ang canvassing ng mga boto sa pagkasenador at party list groups sa katatapos ng midterm polls sa bansa. And of course, paulit-ulit nga po na sinasabi na kailangan ngang maging how to say that? Maging accepting po talaga tayo. Like, kung tayo kumakandidato, ay sabi ko nga, kung tayo po ay alam nating malayo na ang agwat, ay mag-concede na rin. At saka, dapat matuto tayo maging sport. Kasi kahit nga po, yung mga Pilipino nating mamamayan, gusto nilang may pagbabago, may magagandang mangyayari na sa bansa natin. Dahil nagsasawa na nga sila sa mga problema na nakakaharap po natin. At paulit-ulit nga pong nag-aasam-asam na magandang gobyerno, governance. And so, let's just give the other people a chance. Lalong-lalo na po yung mga new blood. I think it's about time ang new ideas ay maging parang available po sa lahat. Kasi nga, kahit po ang Pangulong Bongbong Marcos ay nanawagan din na ngayon tapos ng araw yung eleksyon ay ituloy na daw yung pag-usad at hindi na para balikan yung mga nakaraan dahil nga hindi ito nakakatulong sa ating bansa. At pati naman po yung mga magkakalaban na ano, na parties, syempre tapos na yung kampanya, let's move on, di ba? Ganun naman talaga. May nananalo, may natatalo. And kailangan, syempre, sports talaga. Kailangan alam natin na kapag tayo lumaban, ang dalawang patutunguhan lang yan ay yung manalo ka or matalo ka. And some of them, medyo nagsasargraping, and of course, hindi naman po natin maiiwasan yan, di ba, na minsan may mga tao talagang hindi makatanggap ng pagkatalo. Pero huwag po sanang umabot o humantong sa hindi pong magagandang mangyayari, like yung maghihirap po yung bansa dahil magkakagulo, yung ganun, parang yun yung mga iniiwasan po kasi natin. Huwag po sanang umabot sa mga ganyang bagay. At sa ating pong business news naman, big businesses looks forward to FOI bill na tinatawag po. This is the influential Makati Business Club is confident that the incoming slate of lawmakers that won seats in the 2025 midterm elections will form an active Congress that would approve critical measures such as the long-languishing Freedom of Information Bill, FOI po ang tawag. In an interview last Tuesday, the day after the elections, MBC Executive Director Rafael Ongpin said that the business group sees the 20th Congress as very functional in terms of authoring and approving important bills. He noted that a potential quarrel could arise in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte, although noting that it's just political noise for the business group. When asked for special lawmakers, Ongpin said MBC is particularly happy with the successful bid of senatorial candidates Bam Aquino and Kiko Pangilinan, as well as the Akbayan party lists. Based on the partial and unofficial tally of the elections, both Aquino and Pangilinan ranked second and fifth, respectively, in the senatorial race, which is an impressive feat after not being among the strongest contenders based on the pre-election surveys. And of course, the U.S. dollar against the Philippine peso today po is at 55 pesos and 83 centavos, ang ating U.S. dollar to the peso. And ang ating po namang New Zealand currency to the Philippine peso is currently at 33 pesos and 15 centavos. At yan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na to. Konti muna pong paalala at mayroon po tayong konting chika. For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years' experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Ako po nating umpisahan ng ating mga chika. Gusto lang pong paabot ng Transfex New Zealand Limited na ang kanilang June shipment ay handa na pong tumanggap ng inyong mga reservations para sa inyong mga boxes. So, kung gusto niyo pong magtanong, tumawag lang po sa 274-7595 or 021-555-997. Pwede rin po mag-email sa info@transfex.co.nz at ang tinatayang araw po ng kanilang pag-alis ng shipment ay sa 27 of June. Kaya po yung mga taga Auckland, make sure by 21st of June kasi yun po ang cut-off ng mga taga Auckland. Ang mga ex-Auckland naman po ay 13th of June dahil po ini-estimate pong darating ang box na ito o mga shipment na ito for June ng 22nd of August para po makarating sa inyong mga mahal sa buhay.
Balitang artista naman po tayo. Dahil nga po natapos ng eleksyon, marami-raming celebrity na kumandidato sa nakaraang midterm elections ang hindi po sinuwerte. Kabilang na mga nasa survey na inaasahan ding mananalo. Pero sadly, hindi sila nakalusot sa mga millennials and Gen Z voters. Tulad ni Willie Revillame na habang papalapit ng eleksyon nung Lunes ay tumataas ang numero sa survey. Pero sa partial and unofficial result, hindi siya nakapasok sa top 12 ng mga nanalong senador. Nasa number 22 na siya at mas marami pa sa kanyang boto si Colonel Bosit na isa palang rider. Gayun din ang actor na si Philip Salvador na umaasa rin daw na magwawaging senador pero malayong malayo rin ang bilang ng boto sa mga nananalong senador. Klarong hindi na popularity ang labanan. Kasi pati ang pambansang kamauna si Manny Pacquiao nakakagulat na hindi man lang nakasali kahit sa top 15 na mga nanalo sa partial and unofficial result. At marami namang nagulat at nalungkot na nanganganib din sa Senator Bong Revilla na hindi makabalik sa Senado dahil as of this report nasa number 14 na siya. Pero sa totoo lang, nanggulat si Attorney Jimmy Bondoc na ang taas ng nakuhang boto as of yesterday afternoon meron na itong 10,205,196 votes kahit natalo siya na kumandidatong senador sa unang pagkakataon, malaking boto pa rin iyon. Kabilang naman sa mga natalo sa kumandidato para sa Kongreso, sina Marco Gumabao, 4th Legislative District of Camarines Sur, E.J. Falcon, Representative of the 2nd Legislative District of Oriental Mindoro, Lino Cayetano sa Taguig Pateros District and Ray Malonzo ng Caloocan City. Kayon din si Dan Fernandez ng Laguna na tinalo ng former journalist na si Sol Aragones. Ang laki naman sa pagka-vice governor si Luis Manzano sa Batangas na isang veteran ang nakalaban na si Dodo Mandanias. Kayon din si George Jericho Ejercito, kumandidato sa Laguna at si Jem Castillo. Talo naman sa pagka-mayor sina Sam Verzosa at Raymond Bagatsing sa Manila, Victor Neri sa Makati, Emilio Garcia sa Bay Laguna, DJ Durano Sogod Cebu, Arnold Vigafria ng Olongapo, Sambales, at Bobet Betanis ng Pililla, Rizal. Hindi naman pinarad na naging vice mayor ulit sila Yul Servo ng Manila, gayon din si Philip Cesar sa San Juan and si Monsur Del Rosario sa Makati. Maging si Angelica De La Cruz ay hindi lumusot sa vice mayor sa Malabon at si Anjo Iliana sa Calamba, Laguna. Talo lang din sila Marjorie Barreto sa Caloocan 1st District at ang ex-husband niyang si Dennis Padilla sa Caloocan 2nd District. Kasama rin sa mga natalo ang sumusunod sa pagka-counselor si Aramina ng Pasig, Chesamsi Subsub ng Pasig, Enzo Pineda ng Quezon City, Ali Forbes ng Quezon City, Aljura Brenica ng Angeles City, Pampanga, Abby Beduya ng Parañaque, Ryan Iliana ng Parañaque, Bong Alvarez in Manila, Mocha Yuson in Manila, Neil Coleta in Dasmariñas, Cavite. Kabilang din sa mga naligwak sa halalan si Roy Vinson na tumakbong board member sa Benguet. Sa listahan ng mga nanalo, nangunguna si Natito Soto and Lito Lapid sa Senado. kumabit si Senator dito sa number 12. Considered showbiz na rin ang nanggulat na si Bam Aquino na number 2 and Kiko Pangilinan in number 5 na parehong sinuportahan ng maraming taga-showbiz ang laban. Muli ring uupo si Richard Gomez bilang late 4th District Representative, si Arjo Atay din ng 1st District ng Quezon City, si Jolo Revilla bilang representative ng 1st District ng Cavite and Lani Mercado sa 2nd District ng Cavite. Pinalad naman si Ryan Christian Recto bilang bagong kongresista ng District 6 in Batangas. Governor naman ulit si Daniel Fernando ng Bulacan at si Star for All Seasons Vilma Santos sa Batangas, habang si Alex Castro ay Vice Governor ulit sa Bulacan. Wala namang nagawa ang yaman ng kalaban ni Vico Soto sa Pasig City kung saan siya ang muling nanalo. Kaya din si Ormoc Mayor Lucy Torres na waging-wagi ulit sa pagka-mayor. Maging ang dating sexy actress na si Jennifer Mindanao Cruz sa Pola Oriental Mindoro ay uupo ulit na mayor. Babalik namang mayor ng Manila si Isko Moreno na pinatumba ang dalawang kalaban at maging CER Ejercito sa Pagsanghan Laguna na pinagtibay noong nakaraang buwan ng Supreme Court ang graft conviction kaugnay sa umano'y illegal insurance deal na inaprobuhan niya bilang alkalde ng Pagsanghan noong 2008. Vice Mayor naman ulit si Dodo Jaworski sa Pasig at Gian Soto sa Quezon City, habang ang mister ni Alex Gonzaga na si Mikey Morada ay nagwaging Vice Mayor ng Lipa City. Number 1 Counselor si Angelo De Leon sa 2nd District ng Pasig, Kiko Rustia sa 1st District ng Pasig, Aiko Melendez and Alfred Vargas in 5th District of Quezon City, Joaquin Dumagoso, anak ni Isko Moreno sa 1st District ng Manila. Nanalo rin Counselor si Naluvelo sa Manila 6th District, James Yap, Don Aliado, and Ervic Vihande sa San Juan, J.C. Parker of Angeles City, Pampanga, Maricel Morales in Angeles City, Pampanga, and Kai Cortez in Taytay, Rizal. Board members naman si Justone Alarcon sa Rizal 1st District, Angelica Jones Laguna in 3rd District, Aaron Villaflor in Tarlac 2nd District, Jason Ablos in Nueva Ecija 2nd District. Huwawang dami talaga mga artista, no, na gustong maging politician na lang sila. Which is, I think, pwede rin as long as alam nila yung mga polisiya at willing silang matuto rin kung paano magsilbi ng totoo at talagang tapat sa bayan. And of course, hindi pa ho talaga official to. Kaya sinasabi lang po na may posibilidad na itong mga tao na ito ang nanalo. Pero intayin po talaga natin ang mga official results dahil yan po ay ipoproklama pa lamang ng COMELEC. And dun po tayo mag-rely lang sa mga totoong magagaling na sources, reliable sources. Huwag po tayong maniwala sa mga fake news at sa mga misinformation or disinformation. At yan na po ang ating mga chika. Konti man na pong paalala at tuloy-tuloy po magagandang awitin dito po sa atin sa Tinig Pinoy.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, you're in for a treat dahil ito na po ang magagandang awitin para po sa inyong lahat as we go on. Tuloy-tuloy po ang masasaya nating kwentuhan, pati na rin po ang mga awitan. So para po sa inyong lahat, pakinggan niyo po.
Misterioso,
Di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Ibang pinapagkita, naliwas sa iyong salita. Pero ayokong matuna, baka nang sa simula. Maghihintay na lang na ikay dumaan. Sana ay maiksan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this
ako'y hindi mo bakali. Hanap palagi ikaw bawat sandali. Apoy sa titip ko, ikaw ang nagsindi. Ikaw lang nais makatabi. Dalitin man at pigilan ka at nararamdaman. Bas madali na aminin yun di na pupuntahan. O diba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na kakalimutan. Nawawala na sa isipan. Ikaw alam mong gagawin kapag di pinakatingin. Kasi alam mo pa na tayo sa'yo. Tumitigil lang ito. Maganda sa aking mata. Sa'yo lang nakatingin. Nagpapapansin sa isang bituin. Di ko pa rin kaya alisin aking tingin sa iyong ningning. Maikaila, ikaw lang talaga. Sabihin mo sa akin ay di pa rin na. Pigilan mo ng marami. Andito lang palagi. Sa aking mundo, ikaw nagmamayari. Magdami na
dami pang problema, di kailangan. Kailan na mahal kita hanggang ngayon.
Oh, ang babae nakakaalim.
Kahit sobra siyang pag-ipot, siya'y nakakabaliw. Ba't ayaw mong limutin ng nakaraan? Di mo na ako pinapansin.
Di na rin namahal.
Huwag na sanang isipin ang mga nangyari sa tingin mo.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Birthday greetings time. So, would like to greet happy birthday po sa mga nag-birthday, mag-birthday at nag-birthday. So, umpisahan po natin belated happy birthday greetings kay Beda Rosagoso. Hi, Beds. Hope you had a wonderful birthday. To Mel Valido Palijo, to Tita Remy Peralta in heaven. Belated happy birthday din to Anna Blasa, to my dearest friend Ana Tihato, to Jaime Lancy, to Kuya Max Bautista, to my poging sobrino Lex J, to Irene Barga. Belated happy birthday din. And of course, belated happy birthday to my dearest Kosa Paiman. Hope you had a wonderful celebration and may you have more happy days to come. Advance happy birthday naman po sa mga sumusunod. Carlo Marinas, Josephine Michaels, Christine Abbey, to my dearest friend Venus Pineda, to Papa Vicente Sarmiento, to my comparing Barry Reyes Kiniko. And today, I'd like to greet a very special person to Paolo Angelo Zamora. Happy, happy birthday. And of course, congratulations sa dalawang magsing-irog to Malu and Conrad Galang. Happy anniversary. And also, happy anniversary to Dr. O. And sa lahat pa ho na nagsiselebrate ng mga milestones sa kanilang buhay, we wish you the best and God bless you all po.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Get enough.
Blueberry rainbow cotton candy. Glitzy glamour tripping drama. Oh, I'm just so fancy. You can deny. No, you can deny. I'm the cherry on top. Cherry on top.
Except for sorry eyes. Onlook and you're paralyzed. Dancing in the disco lights. I could do this all my life. Cinnamon swirl, I twirl. Not your average girl. Got you clutching them pearls. Cause you know who run the world.
Sa akin ay nagmamahal.
Time Radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Muli pong nag-uras ang ating pagtatanghal dito po sa Tinig Pinoy. So magkita po tayo sanang muli sa susunod na Saturday dito na naman po sa Planet FM 104.6. At tomorrow, don't forget po ang ating Misang Tagalog with Father Gilbert Ramos at St. Benedict's in 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. So ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat pong muli. Ito po si Cookie, nagsasabing, God bless you all. Ingat po kayong lahat. Enjoy the long weekend. I'm signing out. Goodbye. And here's my last song for all of you.
Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mapaka. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto sayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, ikit mata, sumasabay sa musika. Tugtog ng kanta ating katawan. Handa-handahang matitikin ating mga pala. Matagal ko nang gustong mangyari to. Gusto kita isayaw ng mapakal. Gusto kita isayaw ng mapakal. Sika. Gusto kita isayaw ng mabagal. Pag natapos na ating kanta at wala na musika.
Kakantahan ka na a cappella sa iyong tinga.
At na